Vielä 40 päivää, niin Helsinki hävitetään. Miten meillä Suomessa suhtauduttaisiin profeettaan, joka kulkisi Helsingin kauppatorilta eduskuntatalolle ja huutaisi tällaista sanomaa? Vietäisiin varmaan hoitoon. Mutta entäpä jos tämä profeetta olisikin pitänyt saarnansa vuoden 1944 kesäkuussa, kun Kannaksen rintama oli murtumaisillaan? Silloin helsinkiläiset olisivat varmasti kuunnelleet hänen sanomaansa vakavin ilmein, kylmien väreiden kulkiessa pitkin selkäpiitä. Joonaa ei lähetetty 700-luvulla ennen Kristusta saarnaamaan omalle kansalleen. Vielä 40 päivää, niin Samaria, Jerusalem hävitetään. Ei, hänet lähetettiin saarnaamaan aikansa imperialistiselle suurvallalle, jota koko maailma pelkäsi. Tilanne oli sama kuin, että joku juutalainen olisi mennyt huutamaan Berliinin valtakunnan kanslian eteen vuonna 1938, vielä 7 vuotta niin Berliini hävitetään. Kuka häntä olisi uskonut? Kauanko hän olisi saanut saarnatoimintaansa harjoittaa? Suomen Sionissa ei tämän tapaisia saarnoja ole kuultu pitkään aikaan, mutta ei täällä ole miesmuistiin ollut herätyksiäkään. Joonan kirja kertoo meille vanhan testamentin ihmeellisimmästä herätyksestä. Herran piti kuitenkin etsiä itselleen sanan saattaja, joka uskaltaisi saarnata imperialistiselle maailmanvallalle hänen tuomionsa. Jos Niinivelle olisi saarnattu, että Jumala on armollinen ja kaikki pääsevät taivaaseen, niin mitään herätystä ei olisi syntynyt. Joonan omassa maassa, pohjoisvaltio Israelissa, ei tiedetä olleen mitään herätyksiä 700-luvulla. Päinvastoin, kuningas Jeroveam, jonka aikana Joona toimi, palveli epäjumalia, ei elävää Herraa. Mutta kuningasten kirjassa kerrotaan, miten Joona ennusti Syyrian valloittamien maa-alueiden takaisin saantia. Kuvittelepa, että joku profeetta Suomessa ennustaisi, että Karjala saadaan takaisin, ja sitten se saataisiin takaisin. Varmaan se profeetta olisi kaiken kansan suosiossa. Joona oli tällainen profeetta. Niin, Niinive oli Assyrian pääkaupunki. Ja Assyrian niminen valtakunta sijaitsi maailman kartalla 2000 pitkää vuotta. Niinive oli aikansa metropolis, jossa asui Joonan aikaan 120 000 asukasta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 2700 vuotta sitten Euroopassa oli tuskin yhtään paikkakuntaa, missä asui edes 1000 asukasta. Jos katsomme tämän päivän karttaa, niin Niiniven rauniot sijaitsevat lähellä Mosulia Irakissa. Raamatussa Niinive mainitaan ensimmäisen kerran jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa, ja jo siinä vaiheessa sitä nimitetään suureksi kaupungiksi. Assyrian toinen suurvalta-aika sijoittui Joonan aikaan, 800-600 ennen Kristusta. Ja silloin kun Joona toimi, Assyrian kuninkaat olivat jo 100 vuotta käyneet julmia valloitussotia naapureitaan vastaan. Ja heidän motiivinaan oli uskonnollinen motiivi. He halusivat, että heidän jumalansa Assurin valta ulottuisi yli koko maan piirin. Ja tuolta Niiniven rauniokummusta, sitä kun on kaiveltu, niin sieltä on löydetty paljon piirtokirjoituksia. Ja niistä näkyy, että assyrialaiset eivät vähää välittäneet ihmishengestä eivätkä ihmisarvosta. Julmuus muita kansoja kohtaan oli heidän mielestään oikeutettua, jos sen avulla saatiin naapurikansat alistetuksi ja pelotelluksi Assur-jumalan vallan alle. Niissä kuvauksissa on sadismin makua. Silvottuja jäseniä röykkiöittäin pääkalloja, joukkohautoja. Sen lisäksi Niinive oli pyhitetty Istarille, sille Raamatun Astartelle, ja Istar oli seksin ja sodan jumalatar, jota palvottiin menemällä temppeliporttojen luo. Siellä temppeleissä oli myöskin tällaisia porttoloita. mutta Herra oli nähnyt sen veren, joka tahrasi niiniveläisten kädet. Hänellä oli muistissa kidutettujen kyyneleet. Hän oli nähnyt myös seksuaalisen holtittomuuden seuraukset ja sen uhrit. Ja niin sitten Joona sai Herralta kutsun mennä tuohon väkivallan ja pornon pesäpaikkaan julistamaan sille Herran sanaa. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Vanhassa käännöksessä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Tarvitsisiko Suomi ehkä Joonan kaltaista profeettaa? Eikö Herra ole nähnyt niitä 500 000 suomalaislasta, jotka on surmattu äitinsä kohtuun viimeisen 35 vuoden aikana? Eikö hän näe kaikkea sitä väkivaltaa, jota suomalaiset humalapäissään tekevät? Eikö hän näe ja kuule sitä kiusaamista, mitä kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla harjoitetaan? Ei kai vain sinun kodissasi. Eikö Herra näe sitä pornon virtaa, joka on hukuttanut tulvaansa niin monta kristittyä myös Suomen maassa? Kertomus jatkuu. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Joona varmaan pelkäsi sitä, mitä perillä tapahtuisi. Todennäköisesti hänelle kävisi yhtä huonosti kuin juutalaiselle profeetalle olisi käynyt Berliinissä 1930-luvulla. Häntä odottaisi Niinivessä varma kuolema, eikä vain se, vaan myös kauhea kidutus sitä ennen. Niinpä Joona otti elämänsä ohjat omiin käsinsä ja päätti lähteä Espanjaan toiselle puolelle maailmaa. Matkalippu Tarsiiseen maksoi varmasti maltaita, koska se sijaitsi täsmälleen toisella puolella Välimertä. Luulen, että tuohon matkalippuun menivät kaikki Joonan perheen säästöt. Niin, kuka pitäisi hänen perheestään huolta sillä aikaa, kun hän oli paossa Herran kasvoja? Ja milloin koittaisi se päivä, jolloin Joona voisi ajatella, että no nyt minä voin palata kotimaahan Herran kasvojen eteen? Joonan kirja osoittaa selvääkin selvemmin, että biletin pois Herran kasvojen edestä voi ostaa myös uskovainen ihminen, jopa Jumalan valtakunnan työntekijä. Väittäisin, että joka ainoa meistä on joskus yrittänyt samaa kuin Joona. Saattaapa tätä puhetta kuunnella joku, joka on parhaillaankin karkumatkalla. Moni kieltäytyy esimerkiksi lähetyskutsusta, koska ei halua vaihtaa helppoa elämää vaikeaan. Mutta tämä ei ole ainoa tapa paeta Herran kasvojen edestä. Niitä kasvoja voi paeta selittämällä mustan valkoiseksi jonkin 10 käskyn kohdalla. Ystävät, kuunnelkaapa nyt näitä käskyjä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Muista pyhittää lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee huorin. Siis todella, älä tee huorin ajatuksissa, sanoissa, äläkä teoissa. Älä varasta, älä valehtele, älä himoitse. Niin, sitten Herraa voi paita niin, että laimin lyö häneen sanansa. Ei mene sanan kuuloon, ei lue Raamattua, kun aika kuluu mukavasti telkkarin edessä löhötenkin. Moni pakenee kirkkotaisteluun tai jopa taisteluun Israelin puolesta sitä sotaa, jota omassa keittiössä, omassa olohuoneessa käydään. Ystävät, nyt ei puhuta Joonan pakomatkasta, nyt puhutaan sinun pakomatkastasi joka näitä sanoja nyt kuuntelet. Luuletko sinä ihan vakavissasi, että olet päässyt sellaiseen Tarsiin laivaan, jota Herra ei näkisi? Mitä alkaisikaan tapahtua kodissasi, työpaikallasi ja raamattupiirissäsi, jos sinä katuisit säkissä ja tuhassa syntejäsi niin kuin niiniveläiset? Mitä Suomessa tapahtuisi, jos tämä juhlakansa palaisi pakomatkaltaan takaisin Herran kasvojen eteen? Tuomion pitää alkaa Jumalan huoneesta. Olen ollut huomaavinani, että ennen tärkeää tehtävää Herra asettaa meidät kokeeseen. Johtihan Pyhä Henki Jeesuksenkin erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Monen kristityn suurin elämän tehtävä jää täyttämättä väärän valinnan tähden. Perkeleelle ei vastattukaan, kirjoitettu on, vaan minä tahdon oman onneni, maksoi mitä maksoi. Ja tästä sitten syntyvät kaikki naisjutut ja muut jutut, joita media on nykyään täynnä, myöskin näitä kristittyjen kaikenlaisia juttuja. Ja tästä löytyy nähdäkseni yksi syy siihen, että oikeita paimenia ja profeettoja on Suomen kirkossa ja herätysliikkeessä yhä vähemmän ja vähemmän. Ei läpäisty sitä testiä. No, kertomus jatkuu. Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä hajota. Pakenialla ei ole hyvä olla, sillä hänellä ei ole Jumalan lupausta turvanaan sillä matkalla. Kyllä sinä tämän asian tiedät, sinä joka tällä hetkellä olet Herran kasvoja paossa. Joona reagoi nukkumalla, kuten masentunut ihminen usein tekee. Ja niin syvä oli uni, ettei mies herännyt edes hirmumyrskyn heilutellessa kaleerilaivaa sinne tänne. Mutta koko muu laivan väki olikin sitten paniikissa. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, sinäkö vain nukut, nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät, niin ettemme huku. Yksi Joonan kirjan suuria teemoja on Herran kaikkivaltiuden osoittaminen epäjumaliin nähden. Niiniveläisillä oli nimittäin joka asialle oma jumalansa. Heillä oli taivaan jumala, maan jumala, ilmakehän jumala, veden jumala, viisauden jumala, manalan jumala. Ja kaikkia näitä piti huutaa avuksi myrskyn keskellä. Mutta vain Joonan Jumala osoittautui kaikkivaltiaksi Herraksi, joka kykeni komentamaan lukuisia palvelijoitaan tarpeen mukaan. Myrskyä, merimiehiä, meripetoa, risiinikasvia, itätuulta ja jopa pientä matoakin. Niin paljon palvelijoita Herralla on. Muistamme, mitä sitten laivalla tapahtui. Etsittiin syyllistä, heitettiin arpaa. Ja se lankesi tietenkin Joonalle. Arvan kautta Herra huusi karkulaiselle, sinä olet se mies. Sinun tähtesi koko laiva hukkuu. Niin, pakenijalla ei totisesti ollut hyvä olla. Ja niin Joona sitten käski heittää itsensä mereen, että muut voisivat jäädä eloon. No sitten tulee se Joonan psalmi, jota hän lausui meren pohjassa. Minulla ei ole tässä nyt oikein ehkä aikaa selostaa tätä psalmia tarkkaan, mutta kuitenkin näin siellä sanotaan. Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Hän rukoili Herraa Jumalaansa kalan sisuksissa. Onko ihmisen mahdollista selvitä 3 vuorokautta kalan vatsassa? Vai onko Joonan kirja jonkinlainen satu tai legenda? Jeesus uskoi, että Joona on oikeasti elänyt historiallinen henkilö. Jeesuksen mielestä Joonan pelastuminen oli ennakkokuva hänen omasta ylösnousemuksestaan. Kumpaa sinä aiot uskoa? Jeesuksen vai järkesi ääntä? Jeesuksen vai liberaaliteologien ääntä? Tässä on kysymys Jumala-kuvasta. Onko Jumala kaikkivaltias? Nyt pakolainen on joutunut kiinni. Hän on äärimmäisessä pimeydessä, yksinäisyydessä Tuonelan kohdussa. Hän tuntee, että Jumala on, että hänet on sysätty pois Herran silmien edestä, vaikka itsehän hän oli kyllä sinne lähtenyt. Mutta vieläkin hän rukoilee. Ystävät, usko on sitä, että me tartumme Jumalan sanaan ja toivomme hänen apuaan silloinkin, kun ahdinko on meidän omaa syytämme. Joona tarttui psalmien sanaan. Lukekaapa hänen rukouksensa vaikka tänä iltana. Usko on sitä, että me tartumme johonkin psalmiin, vaikka olemme sotkeneet oman elämämme ja läheistemme elämän. Silloinkin, kun muut kärsivät meidän pahuutemme tähden, me tartumme Jumalan sanaan. Me toivomme, että Jumala kuitenkin meitä auttaa. Siinä Joonan psalmin viimeinen lause kuuluu, vain Herra voi pelastaa. Vanhassa käännöksessä, vain Herrassa on pelastus. Tässä viimeisessä lauseessa esiintyy hebrean kielessä Jeesuksen nimi, ja se on koko Joonan kirjan käännekohta. Voidaan sanoa, että profeetta on pakomatkallaan oppinut tuntemaan Messiaan ja hänen pelastuksensa. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. On siinä miehellä tunnelmat. Ajatelkaa, mikä on nälkä, jano, uupumus, vaatteet riekaleina, paljain jaloin, ei rahaa, ei yösiä. Miten Joona selvitteli itsensä siitä Niiniveen, sitä ei meille kerrota. Mutta sillä matkalla Herra kulki hänen rinnallaan. Helpompi Joonan oli taivaltaa vaikka paljain jaloin polttavan auringon alla Herran seurassa, kuin maata laivan ruumassa Herraa paossa. Etkö sinäkin, ystäväni, ole tätä joskus kokenut? Ja kolmas luku alkaa näin. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Pelottiko Joonaa, kun Niinive väkivaltaisine asukkaineen lähestyi häntä kilometri kilometriltä? Ainakin hän oli kokenut, että Herra pystyy pelastamaan omansa vaikka valaan vatsasta. Ehkä hän sitten pystyi uskomaan, että Herra pelastaa hänet myös pakanoiden käsistä. Luku 3, jae 3. Nyt Joona meni Niiniveen niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan 3 päivän matkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja huusi, enää 40 päivää, niin Niinive hävitetään. Niiniveläiset eivät etsineet Jumalaa, mutta Jumala etsi heitä. Hän lähetti sinne vastahakoisen profeetan ja antoi sanat tämän suuhun. Ja sitten alkoi se suuri herätys. Niiniveläiset eivät puolustelleet sanallakaan syntejä. He katuivat niitä kuningas etunenässä. He uskoivat Jumalan tuomion, jonka tuntematon profeetta heille julisti. Ja toiseksi he uskoivat, että Jumala on kuitenkin antanut heille 40 päivää aikaa parannuksen tekoa varten. Olisi se tuho voinut tulla yllättäenkin, niin kuin se tuli Sodoman kohdalle. Ja kuningaskin sanoi näin, ehkä Jumala luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme. Siellä tehtiin parannusta. Mikä tämän herätyksen sitten aiheutti? Ei rukouskokous. Ei Joonan todistus omista kokemuksistaan valaan vatsassa, sillä niistä hän ei puhunut mitään. Eivät hienot evankelioimismetodit, niitä ei ollut. Eipä edes lähetyssaarnaajan henkilökohtainen karisma ja hänen rakkautensa, sillä ne Joonalta puuttuivat täydellisesti. eivät myöskään vedenpitävät todisteet tuhon tulosta. Sillä Joona ei voinut todistaa niiniveläisille, että tuho tulisi. Mikä herätyksen aiheutti? Pelkkä, paljas Jumalan sana. Ja että niiniveläisten kohdalla oli todella kysymys herätyksestä, eikä jostain muusta joukkoliikehdinnästä, sen todistaa meille Jeesuksen sana. Matteus 12.41. Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä on enemmän kuin Joona. Jeesus myöntää, että niiniveläiset todella kääntyivät. Joukkoliikehdintää voidaan kyllä saada aikaa monellakin metodilla, mutta oikean omantunnon herätyksen saa aikaan vain lain saarna. Ihmisille on kerrottava, missä asioissa he ovat rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Ja mikä rangaistus siitä seuraa heidän omaan elämäänsä, heidän lastensa elämään, heidän kansansa elämään, koko tämän maailman kohtaloihin. Ja myös ihan kaikista kadotusta on julistettava, koska se todella on olemassa. Herra ei ole muuttunut sitten Joonan päivien. Samalla tavalla kuin Niiniveä uhkasi hänen rangaistuksensa, samalla tavalla se uhkaa väkivaltaan ja irtoseksiin hukkuvaa Suomea. Maanviljelyksemme tuhoutuu. Luontomme tuhoutuu. Katsokaa vaikka mäntyjä teidän varrella, kun palaatte kotiin. Perheet tuhoutuvat. Lapsemme ja nuoremme kärsivät masennuksesta. Työpaikkamme siirtyvät ulkomaille. EU ei voi meitä auttaa. Täydelliseen katastrofiin ei kulu enää pitkää aikaa, ellei kansamme tee parannusta. Me olemme saaneet armon aikaa kokonaista 1000 vuotta. Ja sodan jälkeenkin 65 vuotta. Mutta se päättyy kerran. Ja viimeistään helvetissä Jumalan rangaistus kohtaa kaikkia niitä, jotka eivät elämänsä aikana tehneet parannusta. Herra ei muutu, mutta hän voi muuttaa mielensä. Joona 30. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Tässä on toivo Suomen kansallekin. Toivotonta ihmistä tai kansakuntaa nimittäin ei ole olemassakaan. Jos Jumalan laki voi murtaa raaimpien pakanoiden sydämen, niin yhtä hyvin se voi särkeä myös meidän kansamme sydämen, sinun sydämesi, minun sydämeni, tai sen ihmisen sydämen, josta sinä tänä päivänä huolta kannat. Niiniveläisille saarnattiin Jumalan sanaa, ja he uskoivat sen. Kaikki riippui siitä. Jos suomalaisille ei saarnata väärentämätöntä Raamatun sanaa, ei toivoa ole. Sulkumerkeissä mainittakoon eräs mielenkiintoinen seikka, jonka löysin kommentaarista, kun valmistin tätä puhetta. Assyrialaisten savitauluissa mainitaan moneen kertaan paha enteiden merkki, eli täydellinen auringon pimennys, joka näkyi taivaalla 763 niihin aikoihin, kun Joona vaikutti. Tämä nyt on vain arvausta, mutta oletetaanpa, että Joona meni Niiniveen samana vuonna. Onko sitten ihme, että häntä kuunneltiin? Tämän jälkeen kertomus saa jälleen surullisen käänteen. Luku 4 ja 1. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona tiesi, että Jumala on armollinen. Ja sitten hän sanoo, ota nyt Herra minun henkeni, parempi on minun kuolla kuin elää. on meillä tässä varsinainen lähetyssaarnaaja. Ei iloitse yhtään Jumalan armosta, vaan suuttuu siitä. Toivottaa itselleen kuolemaa, kun pakanakaupunki pelastuu. Eivät siis Jumalan sanan saattajat ole tuon parempia ihmisiä edes Raamatun lehdille, saati sitten elävässä elämässä. Joonan suuttumiseen sisältyy kuitenkin hyväkin puolensa. Jos tuollainen ihminen kelpasi Herran työhön, niin ehkä sinä ja minäkin kelpaamme. Jos Herra pystyi käyttämään Joonaa Niinivessä, niin ehkä hän pystyy käyttämään meitäkin omassa Niinivessämme. Minulle tämä ainakin on lohdutus. Olen aivan viime viikkoina kysynyt itseltäni monta kertaa, miten kauan näin ilkeä ja rakkaudeton ihminen voi yleensä toimia Jumalan valtakunnan työssä. Enkö häpäise Herran nimeä suuttumalla milloin kehenkin aivan samalla tavalla kuin Joona? Niin, uskovan sydän kapinoi Jumalaa vastaan loppuun asti. Mutta onneksi meidän ei tarvitsekaan julistaa itseämme ja omaa erinomaisuuttamme, vaan häntä, joka on enemmän kuin Joona. Saatte uskoa, että tämä oli minulle lohdutus Japanissa. Jokaisessa kristityssä on suuret vikansa, mutta Jeesukseen ei kenenkään tarvitse pettyä. Rakkaudetonkin saa julistaa Jumalan rakkautta. Mahdollisesti Joona koki Niiniven pelastumisen eräänlaisena kasvojen menetyksenä. Hänen ennustuksensa oli toteutunut, kun hän ennusti, että Karjala saadaan takaisin. Mutta tämä ennustus toteutui vasta 150 vuoden kuluttua, kun Joona ei ollut enää sitä näkemässä. Mutta Joona saattoi myös olla huolestunut Assyrian suurvaltapyrkimyksistä. Ennemmin tai myöhemmin tuo suurvalta uhkaisi Joonan omaa kotimaata ja sen itsenäisyyttä. Eikö olisi ollut parempi, jos Herra olisi pyyhkäissyt koko Niiniven pois maailman kartalta? Näin Joona ehkä järkeili. Ja muistamme, mitä sitten tapahtui. Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itäpuolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojaan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Tuolla seudulla voi lämpötila nousta 50 asteeseen. Olikohan mukavaa istua siellä kuukauden verran auringon porottaessa päähän? Ja sitten kerrotaan yksi ainoa asia, mistä Joona iloitsi, koko Joonan kirjassa. Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloa. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamunkoitteessa Jumala antoi madon purra risiinikasvia niin, että se kuivettui. Joonasta tuntui, että Jumala kiusaa häntä. Onko sinusta koskaan tuntunut? Herran tiet ovat salatut. Joona ei koskaan elinaikanaan päässyt selville siitä, mikä oli hänen suurin elämän tehtävänsä. Jeesuksen ennakkokuvana toimiminen. Joonan kirja ei kerro sitä, miksi Jumala oli väkivaltaiselle Niinivelle ja vihaiselle lähetyssaarnaajalle armollinen. Sen kertoo vasta Jeesus. Hän nimittäin paljastaa olevansa Joonan kirjan päähenkilö. Joona oli Jeesuksen ennakkokuva ja ennusti ikään kuin näytelmän muodossa hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maanpovessa 3 päivää ja 3 yötä. Päinvastoin kuin Joona, Jeesus läksi vapaaehtoisesti tänne maan päälle lähetyssaarnaajaksi, hyvin tietäen, miten se matka tulisi päättymään. Jeesus oli enemmän kuin Joona. Hän itki ennustaessaan Jerusalemin hävitystä. Jeesus suostui heitettäväksi siihen järveen, joka tulta ja tulikiveä palaa, niin kuin Joona heitettiin Välimereen. Ja hän suostui siihen siksi, että meidän syntiemme nostattama Jumalan vihan myrsky asettuisi ja me voisimme pelastua. 3 vuorokautta hebrealaisen ajanlaskun mukaan Jeesus vietti tuonelassa, kuten Joona valan vatsassa. Jeesus lausui psalmeja ristillä, kuten Joona meripedon vatsassa. Hän uskoi ylösnousemukseensa yhtä vahvasti kuin Joona. Oikeastaan koko Joonan psalmin voisi pistää ristillä riippuvan Jeesuksen suuhun. Muistammehan, että ristin kuolema tapahtui tukehtumalla, aivan kuten hukkumiskuolemakin. Kuule siis sinä, joka tällä hetkellä koetat paeta Herraa, hänen käskyjään tai hänen kutsuaan. Joku toinen on jo heitetty Jumalan vihan kaosvesiin sinun sijastasi. Vain Herra Jeesus voi pelastaa sinut. Hän tahtoo tänäänkin antaa sinulle salaiset syntisi, kapinasi ja pakosi anteeksi. Mutta missä sinä voit kohdata armollisen Jumalan, sen kertoo sinulle Joonan merkki. Näin sanoi Jeesus, Matteus 12.38. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Mitä Jeesus tarkoitti Joonan merkillä? Mikä olisi sellainen merkki, joka toisi hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa 2000 vuoden takaa meidän luoksemme? Jeesushan sanoi näin, niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Tämä on se merkki. Mutta miten me saamme sen merkin keskuuteemme tänä päivänä? Mikä on se merkki, jota me voimme Jumalalta pyytää? Niin, kasteessa me kuolemme yhdessä Jeesuksen kanssa ja nousemme ylös yhdessä hänen kanssaan. Niinhän roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan. Ehtoollisessa me saamme syödä ja juoda juuri sen samaisen Jeesuksen ruumiin, joka joutui tuonelan kohtuun ja nousi sieltä ylös. Myös Raamatun pääasia on Jeesuksen kuolema ja hänen ylösnousemuksensa. Siis kaikki nämä 3 armon välinettä sisältävät Joonan merkin. Jeesuksen kuoleman ja hänen ylösnousemuksensa. Jeesus sanoo näin, tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Ihmiset haluavat merkkiä. Varmaan sinäkin olet pyytänyt merkkiä. Ja armon välineissä, kasteessa, ehtoollisessa ja Raamatun sanassa, meillä on itse kolmiyhteinen Jumala käteemme ulottuvilla. Voimme suorastaan syödä ja juoda Jeesuksen ruumiin ja veren. Miksi meidän pitäisi etsiä muita merkkejä Jumalan rakkaudesta, tai Jeesuksen avusta, tai Pyhän Hengen voimasta? Ei. Herra on luvannut olla tavattavissa armon välineissään, eikä häneltä saa muuta merkkiä vaatia. Niiden vaatiminen on hänen kiusaamistaan. Ja armon välineet saavat aikaan sen, minkä Joonan saarna Niinivessä. Ne ovat vaikuttavia merkkejä. Ne ovat enemmän kuin pelkkä sana. Jumala on läsnä ja toimii niiden kautta. Mitä Niinivelle sitten tapahtui? Mikään kansakunta ei voi paeta Jumalan tuomioita vanhoihin herätyksiin. Emme voi sanoa, että onhan meillä isien kirkko, onhan meillä uskonpuhdistuksen perintö, onhan meillä herätysliikkeet, ei meillä ole mitään hätää. Niiniven herätys vaikutti ehkä 1 sukupolveen. 40 vuotta auringon pimennyksen jälkeen Assyria hävitti Samarian ja vei Israelin heimon pakkosiirtolaisuuteen, siis Israelin 9 heimoa. 40 vuoden päästä suunnilleen siitä Joonan saarnasta. Vielä 100 vuotta siitä meni, niin Niiniveltä loppui armon aika. Vuonna 612 uusi suurvalta Babylonia piiritti sitä suurta Niiniven kaupunkia, hukutti sen ensin veteen ja poltti lopuksi tulella. Radiossa on nyt assyrialaisista semmoinen dokumenttisarja maanantaisin ja tiistaisin. Siellä sanottiin, että Niinivessä oli yli 1000 astetta kuumuutta, kun se poltettiin. Vielä 40 päivää, niin Niinive hävitetään. Siihen meni 150 vuotta, mutta Niinive hävitettiin. Siihen loppui sen kaupungin historia. Vuosisatoihin ei kukaan edes tiennyt sitä, missä se kaupunki oli sijainnut, ennen kuin 1800-luvun alussa tämä rauniokumpi tunnistettiin. Sefania ja Nahum ovat Raamatussa ennustaneet niin kuin oikein selvästi sen Niiniven tulevaisuuden. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys. Seetrilaudoitus on revitty irti. Vielä 40 päivää, niin Helsinki hävitetään. Kerran tulee päivä, jolloin tämä lause pitää paikkansa kirjaimellisesti. Tämä maailma ei ole mikään iankaikkinen paikka. Se on tulelle talletettu. Nyt entisen Assyrian paikalla sijaitsee Irak. Sekin on maa, joka tarvitsisi Joonan sanomaa. Montako kaupunkia maan päällä on yhä hukkumassa väkivaltaan, kun niiden asukkaat eivät osaa erottaa oikeaa Jumalaa väärästä. Siksi meidänkin kutsumuksemme on viedä Joonan merkkiä eteenpäin aina maan ääriin asti. Minne asti armon välineet on viety, sinne asti on niiden mukana tullut kolmiyhteinen Jumala. Ja sitten kun Joonan merkki on viety kaikkien kansojen keskuuteen, tulee Jeesus takaisin. Ei siihen ole enää pitkä aika. Onko tässä joukossa niitä, jotka tahtovat kääntyä pakomatkaltaan ja liittyä tähän projektiin, evankeliumi jokaiseen kaupunkiin maan päälle? Ystäväni, keitä ovat ne niiniveläiset, joiden luo Herra tahtoisi sinut näiltä kansanlähetyspäiviltä lähettää? Rukoilemme. Kiitämme sinua, Jeesus, siitä, että sinä olet enemmän kuin Joona. Pyydämme anteeksi sitä, että olemme niin monta kertaa käyttäytyneet kuten Joona. Ja pyydämme, että voisit nyt käyttää meitä kuitenkin oman valtakuntasi eteenpäin viemisessä, niin kuin sinä käytit Joonaakin. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tulet pian takaisin. Aamen. Tässä viimeisessä iässä, mikä siellä näkyy, niin on tällainen vihje, että Joonan kirjasta on juuri nyt valmistumassa raamattupiiriopas, joka haluaa sitä tutkistella, niin se löytyy osoitteista www.ilosanomapiiri.fi. Joonan kirja on mielenkiintoinen, voitte sitä sitten käyttää syksyllä vaikka raamattupiireissänne. Kiitos.